Posėdžio darbotvarkėje turime 29 klausimus. Ar kas nors dėl darbotvarkės turėtų pastebėjimą? Prašau, Gintarė Skaistė.
Atsižvelgdami į ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymą paremti verslo subjektus susiduriančius su sunkumais dėl Kinijos vykdomos politikos Lietuvos verslo atžvilgių, buvome parengę vyriausybės nutarimo projektą dėl lėšų skirimo 29 numerių, tačiau pasikalbėję radom greitesnį sprendimą, kuris padės greičiau įgyvendinti šias priemonės, kurios padės verslam diversifikuoti rinkas. Tai kitą vyriausybės posėdį už savaitę sugrįšime su sprendimu dėl 2014-20 metų ES fondų vienos iš priemonių virš kontraktavimo, kas padės tiesiog sprendimui tapti realybę greičiau. Tai siūlom išbraukti 29 klausimą.
Tai procedūriškai paprašiau, teisingai suprantu. Tai tada 29 klausimą išbraukiam ir tada iki tos savaitės posėdį įtraukiame to nutarimo pakeitimo projektą, kuris leistų greičiau pasiekti tą patį rezultatą. Ir tuomet dėl darbotvarkės daugiau pastebėjimų nematau ir siūlau pradėti. Pirma dalis, pirmas klausimas dėl darbo kodekso 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, darbo kodekso 56 straipsnio pakeitimo projekto ir darbo kodekso 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvados Seimui. Ar yra kažkokių pastebėjimų ar pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl išmokų vaikams 6 straipsnio pirmos dalies pakeitimo įstatymo projekto, vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Nematau reakcijų kažkokių, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl vyriausybės 2005 metų rugpjūčio 10 dienos nutarimo numeris 876 dėl mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ar pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn. Klausimų pasiūlymų nėra, siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas dėl vyriausybės 1997 metų rugpjūčio 22 dienos nutarimo numeris 912 dėl žemės ūkio paskolų garantijų fondo pakeitimo. Pastabų pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas dėl pagalbinio apvaisinimo įstatymo eilės straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui vėlgi. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartis. Ar yra kažkokių klausimų dar pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl vietos savivaldos įstatymo 35 prim ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Ar yra kažkokių pastebėjimų ir pasiūlymų dėl vyriausybės išvados? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios. Pastabų ir pasiūlymų reakcijų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų naudojimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Vienuoliktas klausimas dėl vyriausybės 2018 metų gruodžio 12 dienos nutarimo numeris 1298 dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo pakeitimų. Ar yra kažkokie pastebėjimai ir pasiūlymai? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Dvyliktas klausimas dėl nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projekto. Vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Kažkokių pastebėjimų paskutinės minutės nėra. Siūlau pritarti. Pritarta. Tryliktas klausimas dėl regioninės pagalbos teikimo pagal Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapį taikytina nuo 2022 metų sausio 1 iki 2027 metų gruodžio 31 dienos. Ar yra kažkokių reakcijų ir pastebėjimų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Keturioliktas klausimas dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdyti, naudoti, disponuoti jo patikėjimo teisę. Kažkų pastebėjimų nėra, siūlau pritarti. Pritarta. Penkioliktas klausimas dėl baudų už Lietuvos Respublikos mažmeninės priekybos įmonių nesažiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų skyrimo aprašo, tvarkos aprašo patvirtinimo. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 16 klausimas dėl vyriausybės 2012 m. birželio 6 dienos nutarimo numeris 665. Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisų įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo ir vyriausybės 1997 m. sausio 14 dienos nutarimo numeris 20 dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų pripažinimo netekusių galios. Ar yra kažkokių dar reakcijų? Paskutinės minutės nėra. Siūlau pritarti. Pritarta. 17 klausimas dėl vyriausybės nutarimo numeris 763 dėl atlyginimo už valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų nekilnojamo turto kadastro duomenų, informacijos dokumentų ir ar jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastebėjimų dėl nutarimo projekto? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 18 klausimas dėl vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 dienos nutarimo numeris 1407 dėl juridinio asmenų registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo ir vyriausybės 2021 m. birželio 2 dienos nutarimo numeris 393 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 dienos nutarimo numeris 1407 dėl juridinio asmenų registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nėra. Siūlau pritart. Pritarta. 19 klausimas dėl vyriausybės 2002 m. Liepos 19 dienos nutarimo numeris 1218 dėl Lietuvos Respublikos patentų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo ir kitų susijusių teisės aktų. Ar yra kažkokių reakcijų? Nematau. Tai siūlau pritarti. Pritarta. 20. Dėl vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 dienos nutarimo numeris 1725 dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti, modernizuoti teikimo ir daugiabučio namų atnaujinimo modernizavimo projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo modernizavimo projektų įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir ar kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo pakeitimo. Ir prašau, Simonas Gentvilas.
Dėkoju, premjerė, tai protokolui, kad pritarėme vyriausybės kanceliarijos teisės grupės vakar dienos išvadoje pateiktai redakciniai pastabai. Nutarimo projekte vietoj formuluotas administravimo dydžiai ir rašyti formuluotą administravimo išlaidų dydžiai. Projektas bus pataisytas iki pasirašymo. Dėkoju.
Tai tą galim užfiksuoti, užfiksuojam ir pritarėm. 21. Klausimas dėl valstybės nekilnojamo ilgalaikio ir trumpalaikio materialio turto perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Ar yra kažkokių pastebėjimų ar pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 22. Klausimas dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 62 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 23. Klausimas dėl lėšų skyrimo. Ar kažkokių pastebėjimų ar pasiūlymų yra? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 24. Klausimas dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Ar kažkokių pastebėjimų būtų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Ir tuomet pereinam prie B dalies, kurioje turime 1, 2, 3, 4 klausimus. Dar likusius, tai 25. Klausimas dėl Dariaus Staniulio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje. Prašau, Gabrielius Landsbergis.
Ačiū labai. Teikime Dariaus Staniulio kandidatūrą ambasadoriumi Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje. Vadovaujant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 49 straipsnio Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovo prie tarptautinės organizacijos iš anksto apsvarsčius kandidatūrą Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komitete vyriausybės teikimu skiria Lietuvos Respublikos prezidentas. Seimo užsienio reikalų komitete uždarame posėdyje klausimas apsvarstytas lapkričio 26 dieną ir kandidatūrai pritarta. Tai reikalingas vyriausybės patvirtinimas, kaip ir įprasta, ir jeigu yra klausimų, manyčiau, kad Darius yra prisijungęs ir galėtų juos atsakyti.
Taip, aš mačiau pasijungusi, tai galbūt paprašyčiau, nes klausimų kolegos gali dar pagalvoti, bet gal aš paprašyčiau tiesiog gerbiamo Dariaus trumpai pristatyti, kaip jis pats mato savo šito skirimo, taip sakant, ir su juo susijusio darbo prioritetus ir kas pačiam atrodytų svarbiausia, tada kolegos arba turės klausimų, arba Tiesiog priimsim sprendimą. Tai prašau, gerbiamas Dariu.
Ačiū labai, gerbama premjerai, gerbami ministrai. Tai tik keletą gal dalykų, labai neužimant laiko. Tai turbūt vienas didžiausių darbų, kuris laukia Ženevoje, yra mūsų narystė žmogaus teisų taryboje. Lietuva taps nuo sausio pirmos trims metams šios tarybos nare. Mes pirmą kartą būsime nariai. Ir čia greta tų, iki šiol mes buvome stebėtojai, tai didelių, gal didelių netikėtumų turinio prasme neatsiranda, bet mūsų tos įtakos ir dalyvavimo sprendimuose tai tikrai padidės. Kiti tokie dalykai yra mūsų efektyvus dalyvavimas kitose tarptautinėse organizacijose, jų Ženevoje yra įvairiais skaičiavimais, bet Šveicarija yra akreditavusi 39, ne visos galbūt, nes su visomis mes galime jomis skirti vienodą dėmesį, bet tokios organizacijos kaip Pasaulio sveikatos organizacija, tarptautinė migracijos organizacija, darbo organizacija ir kitos, kur iš tikrųjų bus vienas iš tokių krypčių. Taip pat Ženevoje ir raudonasis kryžius, raudono kryžiaus judėjimo būstinė, tai dalis dėmesio ir į tą pusę turėtų būti. Na ir dar toks tikėkimės viltis, galbūt, bet įtakos didinimas organizacijos yra dar susijęs ir su mūsų darbuotojais, ten tose pusų Lietuvos atstovais arba mūsų piliečiais dirbančiosios organizacijos. Tai čia būtų irgi dar viena iš tų krypčių. Tai būtų čia tokie turbūt didžiausi blokai. Ir jeigu dar bendrai paminint, tai mūsų, žinoma, didelis darbas yra susijęs su Europos Sąjungos pozicijos atstovavimo. Ir čia grįžtant prie žmogaus teisų tarybos, tai ten yra tiesiog kitais metais sumažės Europos Sąjungos šalių, kurios yra šitos tarybos narėmis, jau liks tik 6. Ir čia turėsime dar prie visų to, sakintų, nacionalinių mūsų požiūrį, bet dar ir Europos Sąjungos tam tikrą atstovavimo elementą. Bet kuriuo atveju Europos Sąjunga daug koordinuoja šitos tarptautinės organizacijos, todėl čia irgi dalis tos bus net ne mūsų vien tokių nacionalinių darbotvarkių, bet ir Europos Sąjungos darbotvarkių. Tai jeigu labai trumpai, tai būtų tiek, neužimantų laiko.
Ačiū labai. Ar, mėly kolegos, turėtumėt kokių nors klausimų? Tikrai didelis portfelis, daug visokiausių organizacijų yra ką veikti. Ir plus dar dalyvavimas žmogaus teisių taryboje. Tai siūlau tuomet pritarti, kadangi papildomų klausimų nėra. Ir linkim sėkmės ambasadoriui ir nebejotinai turėsim progos susitikti. Ačiū.
Ačiū.
26. Klausimas dėl vyriausybės 2011 metų birželio 29 dienos nutarimo numeris 768. Dėl mokyklų vykdančių formaliojo švietimo programas tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Jurgita Šiugždinienė.
Dėkui, kolegos, teikiame vyriausybei tikrai labai svarbų sprendimą, kuris buvo atidėliojamas ilgus metus. Šis sprendimas yra tikrai detaliai aptartas su įvairiomis interesų grupėmis, pasvertas. Mes jį ruošti pradėjom jau ankstyvą pavasarį. Labai svarbu, kad jis orientuotas į mūsų vaikų ateitį, o ne pastatų išsaugojimą. Šios, kurias pristatysim trumpai mokyklų tinklo stiprinimo kryptis, padės užtikrinti lygiavertes mokymosi sąlygas kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo to, kur jisai gyvena ir nepriklausomai nuo to, kokia jo šeimos socialinė padėtis. Taigi, tai turėtų taip pat suteikti galimybę mūsų vaikams siekti geresnio išsilavinimo ir baigus mokyklą pasirinkti norimą profesinį kelią. Daugiau mokytojų turės galimybę dirbti visu etatu ir daugiau lėšų bus skiriama ugdymui ir neformaliam švietimui, o ne administravimui ar pastatų išlaikymui. Taigi, trumpai viceministras, paprašysim trumpai pristatyti pagrindinius pokyčius. Noriu tik pasakyti dėl derinimo, jog nutarimo projektas derintas su Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija. Be pastamų nutarimo projektas suderintas su Finansų ministerija, į Teisingumo ministerijos pastabas ir pasiūlymus atsižvelgta, išskyrusi pastabą dėl juridinės technikos. Į Lietuvos savivaldybių asociacijos pateiktas pastabas ir pasiūlymus atsižvelgta iš dalies. Kelios savivaldybės tiesiogiai pateikė mums savo komentarus. Mes tikrai turėjom ne vieną susitikimą ir diskusijas, tačiau jų pasiūlymai buvo analogiški savivaldybių asociacijos pateiktiems pasiūlymams, taigi su savivaldybių asociacija esame aptarę, diskutavę ir į dalį jų pasiūlymų buvo atsižvelgta. Taigi prašysiu viceministro trumpai pristatyti siūlymus.
Taip, prašau.
Labą dieną visiems. Tai pagrindinis tikslas, kurį mes čia matome ekrane ir kuris buvo pateiktas pažymoje, iš esmės atspindi vieną dalyką. Tai yra, kad mūsų viso pokyčio centre yra mokinys ir būtent mokinio gerovė. Labai trumpai jau apie įsakytų skaičius, kad jungtinės klasės yra visos Lietuvos problema ir yra per 50 savivaldybių problema. Turime apie 250 jungtinių komplektų pirmose, ketvirtose, per 120 jungtinių komplektų penktose, aštuntose klasėse. Ir tai liečia, tiesiogiai liečia per 3700 vaikų pradinėme ir pagrindinėme ugdyme. Kyla klausimas irgi labai dažnai, kiek švietimo yra švietime ir šiai dienai mokyklose, kuriuose yra mažiau 120 mokinių, tai yra mokykla, kurioje, jeigu tai yra ilgoji gimnazija, vidutiniškai 10 mokinių klasėje, tai tokiu atveju beveik 50% sudaro ūkio lėšos. Mokykla, kuri yra daugiau negu 450 mokinių, tai yra apie 20 mokinių klasėje, ūkio lėšos sudaro apie 28% ir tai atitinka maždaug Lietuvos vidurkį. Pasižiūrėjęs apskritai, kiek skiriama lėšų, tai vidutiniškai Lietuvoje skiriama ugdymui apie 2042 eurai, na ir ūkio lėšoms 857 eurai. Na ir jeigu pasižiūrėtumėm tam vieną mokinį, tai tikrai matom, kad tautinių mažumų mokiniams tikrai pagal tą skiriamą lėšų kiekį tiek ūkiui, tiek ugdymui, ta vertė suma yra didesnė. Kalbant apie pasiekimus, čia yra pateikiami PISA skaitimo ir matematinio raštingumo rezultatai 2015 ir 2018 metų. Tai matom tą dešinėje pusėje tuos keletą stulpelių, kur būtent kaimiškų regionų realiai rezultatai atsilieka nuo vidurkio, nuo visos Lietuvos. Ir kas labiausiai liūdina, jeigu žiūrėtumėm skaitimo gebėjimus, ta tendencija, kad nuo 2015 iki 2018 tas skirtumas dar labiau paaugo, nes būtent tie gebėjimai, tiek skaitimo, tiek ypatingai matematinio raštingumo, jie gana stipriai suprastėjo. Kalbant apie vyresnės klasės, yra labai svarbu mokinio galimybė rinktis ir mokytis tuos dalykus, kuriuos nori. Čia yra pateikta mokinių iš esmės rezultatų metinių pažymių koreliacija su brandos egzaminų rezultatais. Yra pateikti pagrindiniai dalykai lietuvių kalba, anglų kalba, matematika, istorija. Ir matom, kaip mokiniai renkasi egzaminus ir kaip juos laiko, kai yra 4 lygiai gretus komplektai, tai būtų tas pats, kas A, B, C, D klasės, kai yra 2 komplektai, A, B klasė ir kai yra tiesiog viena klasė, tarkim A klasė. Tai matom, kad dar pagrindinius dalykus renkasi, nors būtent jau irgi nedaug dėl to, kad yra mažai mokinių, tuo tarpu, kada yra, tarkim, gamtos mokslai, informacinės technologijos, tai ypatingai tas vienas taškelis yra vienas mokinys laikęs, tai matom, kad nykstamai mažai renkasi gamtos mokslus ir informacinės technologijas, kai jau yra 2 komplektai, taip, ir kada vienas, tai praktiškai nėra galimybės rinktis, o jeigu ir sudaroma galimybė rinktis, dažniausiai nesudaromos vienodos sąlygos. Ką tai reiškia? Tiesiog siūlomas individualus planas ir mokomas individualiai, o neturimos kokybiškos pamokos. Lygiai taip pat mokyklos dydis labai aiškiai susijęs su mokytojo darbo krūviu. Šiandienam kalbam apie mokytojų atlyginimus ir jų didinimą, bet atlyginimus galime didinti kiek tik tai norime, tačiau jeigu nesudarysime pilno etato, tikrai nesudarysime ir patrauklių darbo sąlygų. Labai aiškiai koreliacija yra tarp to, kokiu etatu vidutiniškai dirba mokytojai su mokyklos dydžiu. Tai čia nesiplėtosiu. Dabartinės tinklo taisyklės tai yra tai, kad gali būti jungiamos visos 4 pradinės klasės ir tokių mokyklų dėja šiai dienai vis dar turime, kada visi pradinukai mokosi vienoje klasėje. Gali būti jungiamos po 2 gretimas 5-8 klasėse. Noriu pabrėžti, kad jau šiai dienai 9-10 klasės nejungiamos ir jau šiai dienai mažesnės negu 12 mokinių klasės 3-4 gimnazijos klasėje nėra finansuojamos. Siūlomi pakeitimai, tai kad galima jungti tik po 2 klasės pradinėse klasėse, rekomenduoja jungtimą gretimas. Nejungiamos 5-8 klasėse klasės, netgi gretimos. Na ir tada mažesnės negu 8 nefinansuojamos ir taikomos tam tikros išimtys. Tai visų pirma tautinių mažumų mokykloms, nes galim traktuoti, kad kai kurios rajonos yra ne vienas tinklas, 4 tinklai. Ir suprantami jų situaciją, visų pirma jam suteikiame didesnį pereinamą į laikotarpį. Ir tada paliekame galimybę finansuoti, dalinai finansuoti būtent 5-7 mokinių klases. Jeigu kalbėt trumpai apie 3-4 gimnazijos klasės mokinius, tai vizija yra, kad nuo 2026 metų būtų du klasės komplektai, tai yra, kad mokytųsi ne mažiau 31 mokinys. Noriu pabrėžti, kad ne vienoje klasėje, bet vėlgi, kai yra 31 mokinys, skeliama į dvi klasės, kai yra 61 mokinys, skeliama į tris klasės. Taigi tokiu atveju pačioje klasėje yra apie 15-16 mokinių, ten gali sviruoti į vieną kitą pusę. Taip pat būtent prieinamojo laikotarpiu 24 metais numatyta, kad trečioje gimnazijos klasėje mokytųsi ne mažiau 21 mokinys. Vėlgi tam tikros išimtys, kurias aš netrukus paminėsiu. Na ir mažos mokyklos mažiau negu iki 60 mokinių pertvarkomos į jungtinės mokyklas. Tai apie išimtis. Tai visų pirma, išimtis taikoma tautinių mažumų mokykloms, specialiosioms, sanatorijų, ligoninių, tardymo izoliatoriaus mokykloms, vieninteliais gimnazijai savivaldybėje. Taip pat, jeigu iki artimiausios gimnazijos yra daugiau kaip 30 km. Numatome ir pereinamai laikotarpį būtent specialiosioms mokykloms negu 60 mokinių, tokių turime 13. Ir čia aš noriu atkreipti dėmesį, kad šitas klausimas yra tikrai labai jautrus. Ir norime palikti to laiko, kad savivaldybė pati galėtų nuspręsti, ar labiau įgyvendinama įtraukties įstatymą, kur numatyta nuo 2024 metų, jinai tas mokyklas apjungtų ir mokiniai kartu mokytųsi su specialių poreikių su bendro ugdymo mokyklose, ar jie mato tą mokyklą labiau kaip metodinį centrą. Ir tą padeda irgi spręsti, indikuoja štai šitas stulpelis, kur mokinių skaičius. Ir čia yra tam tikri procentai, tai pavyzdžiui, jeigu nagrinėtumėm Simno specialiąją mokyklą, matom, kad 54% yra mokinių iš tos savivaldybės ir kas trečias mokinys yra labai didelių arba didelių specialių poreikių. Tuo tarpu, pavyzdžiui, matom Pakruojo savivaldybės mokykla specialioji, ten mokosi 96% savivaldybės mokinių ir tik 4% su dideliais ir labai dideliais poreikiais. Taigi būtent tie sprendimo keliai, jie galės būti labai įvairūs. Jau dabar turime įvairių praktikų Lietuvoje ir tarkim mažos mokyklos arba regionuose arba yra daugia funkcijai centrai arba jungiami prie mokyklos, taigi pavyzdžiui Pasvalio rajone yra tradicija tas mažas mokyklas paversti mokyklos daugia funkciniu centru ir būtent ten yra užtikrinama ir visos dienos mokykla ir bendruomenės namai, biblioteka, organizuojamas vaikų žimtumas vasaros metu. Yra modelis, kada mažesnės mokyklos tampa skyriais, pavyzdžiui, Lazdijų rajonas, toliau, pavyzdžiui, Prienų rajone yra labai puikus pavyzdys, kada buvo dvi mokyklos specialioji ir gimnazija, ir jos dabar tapo vienu juridiniu vienetu ir vaikai mokosi kartu. Noriu pabrėžti nebūtinai visas ugdymo procesas kartu, bet vienoje mokykloje. Na ir tada jungtinės mokyklos, tai kada sujungimos mokyklos į vieną juridinį vienetą ir jos kaip lygiavertės veikia ir tų būtent visų taip vadinamų ar skyrių, ar pastatų atskirų matome labai aiškiai funkciją ir ateitis. Ir pavyzdžiui, Šiaulių rajone matomas netgi teigiamas pokytis, tai kad nebėra rajone konkurencijos tarp tų trijų mokyklų ir galima geriau organizuoti ugdymo procesą. Neišnaudojame šiai dienai dar dviejų kelių opcijų. Tai visų pirma, kad nors įteisinta, bet nėra kelių savivaldybių išlaikomos vienos mokyklos, tai galėtų būti taikoma gimnazijoms ribomis ties savivaldybėmis. Taip pat nėra kelių mokyklų jungtinės veiklos sutartis, irgi tai teisinta, bet šiai dienai neturim pavyzdžių, tai galėtų būti irgi vienas iš veikimo krypčių persitvarkant tinklą. Tikėtinas efektas, nereikia didelių analizių, čia yra pateikti tiesiog 2021 metų valstybinio brandos egzamino apibendrinto rodiklio rezultatai, kaip jie priklauso nuo abiturientų skaičiaus. Matom 4 skirsinius, tai yra mažiau 12, nuo 12 iki 20, nuo 21 iki 30 ir daugiau 30 mokinių. Tai mes turime tokią tendenciją, kad tikrai ta mažų mokyklų, kada yra iki 30 būtent abiturientų, tas standartinis nuokrypis nuo vidurkio, tai realiai tie išskirtiniai geriausiai atvejai pasiekė nebent vidurkį didelių gimnazijų pasiekimų. Na ir tikrai matom, kad tie prasčiausi rezultatai tų mokyklų tikrai yra statistiškai reikšmingai skiriasi nuo to, kokie yra rezultatai tų tarkim irgi, kad ir prastesni būtent didelių mokyklų. Na ir labai svarbu paminėti, kad yra skatinimo fondas, nes tikslui siekti reikalingos ir tam tikros investicijos. Tai valstybės biudžete kitiem metam numatyta 14 milijonų eurų, iš kurio numatyta 6 milijonai eurų pavežėjimui, 5 milijonai savivaldybių iniciatyvoms skatinti, na ir tada mokytojų atnaujinimui, tai ir mokytojų pasitraukimui susijusiam su tinklo pertvarka ir mokytojų pritraukimui. Tai sieksime, dalindami lėšas, siekti tai, kad kuo daugiau būtų savivaldybėms savarankiškumo, kuo daugiau jos galėtų priimti sprendimus. Tai tiek trumpai.
Ačiū, mėly kolegos. Matau, Gintarė, Aušrinė norėtų pakomentuoti. Šiaip ilgai turbūt brandintas ir ilgai diskutuotas sprendimas ir ilgai derintas, kaip visada neapsieina be matyti, kad įvairių kitų nuomonių, galbūt žmonių, kurie yra įsitikinę, kad mokykla yra pastatas, o ne turinys, bet kadangi tai yra ir RRF-o kontekste svarbi priemonė ir apskritai reformų portfelyje labai svarbi priemonė, tai manau, kad būtų labai svarbu tą sprendimą šiam priimti, bet matau, kad Gintarė kelia ranką ir Aušrinė. Tai prašau, Gintarė.
Aš manau, kad labai svarbus dokumentas, tikrai neprieštarauju jo priėmimu, bet galbūt pafiksuojam tiesiog, kad kadangi tai šių taisyklių patvirtinimas yra vienas iš naujos kartos Lietuva plano įsipareigojimų ir rodiklių, už kuriuos reikia atsiskaityti ir už kuriuos ateina finansavimas vėliau. Ir Europos komisija vertina ne tik tai patį dokumentą, kad jis yra priimtas, bet ir jo turinį. Ir yra tam tikrų interpretavimo klausimų dėl pradinių klasių jungimo, kaip tai galėtų būti padaryta. Bet aš suprantu, kad tiesiog vieniem atrodo šiek tiek vienaip, kitiem šiek tiek kitaip. Tai man atrodo tiesiog gal tvirtinam patį dokumentą, bet jeigu su Europos komisija kažkaip išsiskirs tie matymai, tai aš netmetu klausimo, kad galbūt prie tos vienos detalės galbūt reikėtų grįžti dar ir po to, kai pateiksim mokėjimų prašymą dėl naujos kartos Lietuva plano įgyvendinimo.
Tai aš sakyčiau, kad būtų labai gerai prevenciškai tą padaryti, nelaukiant, kol kils klausimų, nes, kaip suprantu, yra šiokių tokių galbūt čia redakcinių netikslumų, bet nereikėtų leisti, kad tie redakciniai netikslumai taptų kažkokiamis didelėmis problemomis. Prašau, irgi.
Tai tikrai mes patys imsimės iniciatyvos dar kartą susiderinti ir dar kartą vat, ir šiandien skaitom, ką rašo Europos komisija, tai yra akcentuojamas pagrindinių rodiklių pasiekimas. Tai na, tikrai nemanom, kad būtų problema, bet patys išsiaiškinsim ir jeigu kartais būtų, tai tuomet spręsime iš karto.
Ačiū, Aušrinė.
Taip, aš gal norėjau tokį palaikymą išsakyti iš tikrųjų šitam pokyčiui, nes kartais atrodydavo, kad mokykla kai kuriuose Lietuvos vietose yra reikalinga ne mokiniui, o savivaldybės vadovams, švietimo skyriams, nežinau, darbuotojams, kurie dirba mokykloje, bet ne tiems žmonėms, kurie tenai ugdosi. Ir šitie pokyčiai yra būtent tam svarbus, kad nepabijokime to žodžio balanos gadynė, na, pasibaigtų ir vaikams būtų suteiktas tinkamas dėmesys. Aš vieną nedidelį klausimą turiu dėl spartos šito pokyčio. Jeigu taip nutiktų, kad, pavyzdžiui, kokia nors savivaldybė nori greičiau įgyvendinti šitą planą, tai suprantu, kad tą gali daryti ir viskas yra gerai, bet jūs gal pakomentuosite ir jeigu taip, tai aš tiesiog gal ir palinkėčiau savivaldybėms ir mums čia vyriausybė, aišku, skirti tą dėmesį, kad dar sparčiau mes atsisakytume tų jungtinių klasių.
Tai, man atrodo, ministerija pakomentuos detaliau, bet jau planuodami šių metų biudžetą, na, paskatas taip pat susiplanavom, kad tie, kas nori dalyvauti aktyviai ir spręsti šitus klausimus, tikrai galės tikėtis ir tam tikro finansinio įvertinimo šitų savo veiksmų. Tai prašau, nežinau, Ramūnas ar...
Tai, gal aš trumpai pakomentuosiu, kad taip tikrai mes skatiname, na, kuo greitesnį gyvendinimą. Savivaldybės šį pavasarį turi pasitvirtinti savo tinklo stiprinimo planus ir tai yra susieta ir su tūkstantmečio mokyklų programa. Tai yra viena iš sąlygų tūkstantmečio mokyklų programai ateiti į savivaldybės. Jos turi būti pasitvirtinę savo planą, tai turi turėti aiškę viziją, kaip kada, kokiu greičiu tą padarys. Bet, ir mes dar kuo džiaugiamės, kad 10 savivaldybių, kurios tikrai nėra pačios didžiausios, jos yra puikiai susitvarkę savo mokyklas. Taigi, tam tikrai nėra jokių kliučių. Kodėl kitos savivaldybės dešimtmečiais to nedaro, tai turbūt geras klausimas. Tai atėjo laikas turbūt susidėlioti.
Prašau, Ramūnai.
Aš dar labai trumpai, jau mes dėliojamės ir tą skatinimo tvarką, jau turim tokius apsibrėžę principus. Tai noriu pasidžiaugti, kad tikrai bus suteikta daugiau savarankiškumo savivaldybėm priimti sprendimus ir bus skatinamos ir tos, kurios jau visiškai susitvarkė. Šiai dienai neturi nei vienos, taip vadinkim, degančio laukelio, tik tai Birštonas. Ten nėra nei jungtinių, nei per mažų, nei per didelių klasių, kas, tarkim, Vilniuje ar Kaune yra. Tai va, ir ta savivaldybė irgi gali tikėtis paskatinimo ir nu, pagal numatomą tvarką jį gaus. Tai, va, tai tikrai paskatinimas, kuo greičiau susitvarkyti, jisai yra ir gali savivaldybės tą daryti anksčiau.
Tai ačiū už patikslinimą. Aišku, visą laiką kažkur matymo laukia turi būti tos pastabos, kurias teikia garbingi švietimo sistemo žmonės ir mano mėgiami skaityti matematikai, kurie sako, kad tinklas tinklu, bet turinys yra vis tiek pirminis turbūt klausimas, bet viena vertus taip yra, bet kita vertus tai nėra pagrindas nespręsti tų problemų, kurias jau ne tai, kad turim, bet turim matyti, kad prikaupė ir užleidė per daugelį metų, nes praėjusioje kadencijoje tos diskusijos irgi buvo, bet tuomet nugalėjo kiti skaičiavimai negu vaiko gerovė ir galimybė gauti gerą ugdymą. Tai siūlau tuomet pritarti ir dėkoju Švietimo ir mokslo ministerijai už darbą ir linkiu sėkmės įgyvendinant ir diskutuojant su savivaldybėm dėl jų praktinių sprendimų. Kitų nuomonių nematau, vadinasi patvirtinta. Tuomet judam prie 27 klausimo dėl vyriausybės 2019 metų rugsėjo 4 dienos nutarimo numeris 918 dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo pakeitimo. Prašau, Dainius Kreivys.
Gerbiami kolegos, pristatom premjerės minėtą elektros energijos sistemos sinchronizavimo projekto veiksmų ir priemonių plano pakeitimą. Projekto tikslas yra parengtas projektas siekiant sistemiškai peržiūrėti ir harmonizuoti į integruotą planą, įjungiant sinchronizacijos projekto ir elektros energetikos sistemo stiprimo veiksmų ir priemonių planus, taip pat optimizuoti laikę jų efektyvų įgyvendimą. Pasiūlymai dėl integruoto plano svarstyti 21 metų spalio 18 dienos vykusime specialiosios vyriausybės komisijos ir sinchronizacijos klausimams koordinuoti posėdį ir jiems buvo pritarta. Integruotame plane numatomi konkretus veiksmai ir priemonės, kurių pagrindu toliau bus įgyvendimas sinchronizacijos projektas, kartu įgyvendant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimo stiprinimą, bei atsparumą nuo trečių šalių galimo poveikio iki Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos desinchronizacijos nuo APS, UPS bei pasirinkimą siekti saugiai ir patikimai po sinchronizacijos veikti su kontinentinės Europos tinklais. Integruoto plano projekte numatytų dalies priemonių ir veiksmų gyvenimo terminai patikslinami taip, kad atitiktų dabartinę jų gyvenimo prognozę, tai yra tikslinami terminai. Tai leis užtikrinti efektyvę sinchronizacijos projektų gyvenimo priežą vadovaujantis aktualia informacija. Taip pat papildomai yra numatytos priemonės ir veiksmai reikalingi užtikrinti tinkamą elektros energetikos pasirengimą prireikus veikti izoliuotai. Tai yra numatomi ateityje, kad suprasti, trys bandymai. Pirmas bandymas sėkmingai yra vykęs šių metų gruodžio pradžioje, kuomet Lietuva sėkmingai išbandė avarinį prisijungimą prie Lenkijos sistemos ir sinchroniniu režimu veikia su Lenkijos sistema, ne visa, bet dalis mūsų sistemos. Kitų metų pabaigoje yra numatomas ir yra datos sutikslintos įdėtos į šį projektą pilnas nepriklausomo veikimo bandymas, o 23 metų pabaigoje dalinis visų Baltijos šalių nepriklausomo veikimo bandymas, kuris dar politiškai yra derinamas ir čia yra nemažai iššūkių, bet tikiuosi, kad mes juos įveiksime. Ir tada 24 metų pabaigoje yra pilnas sistemos bandymas, kuris turėtų atitikti ant su jį visus reikalavimus. Tai dėl sinchronizacijos, kalbant apie pačią sinchronizaciją, tai yra pabaigti 5 iš 15 patvirtintų sinchronizacijos projektų. Iš viso baigta beveik 40% visų sinchronizacijos reikalingų darbų. Lapkritį buvo, kaip minėjau, pabaigtas Litpalinkas ir paskui jis buvo išbandytas. Taip pat Šiomis dienomis užbaigtas dar vienas iš rimtų projektų, tai yra optimizuotas Šiaurės Rytų Lietuvos tinklas. Kitais metais bus užbaigtas Harmony Linko pirkimas ir pasirašytas sutartis su Rango, taip pat kitais metais pabaigsim 200 MW baterijos kopiklių sistemos įrengimą. Ir taip pat, va, kaip minėjau, turbūt pats svarbiausias yra mūsų sistemos izoliuoto veikimo bandymas. Nutrimo projektas svarstytas ir derintas tarp institucinėje pasitarime. Tai tiek.
Ačiū. Kažkokių klausimų ar pastebėjimų nematau, kad kas nors indikuotų. Tai tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Ir 28 klausimas dėl vyriausybės 2008 metų kovo 12 dienos nutarimo numeris 206 dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miško ūkio paskirties žemėje priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskirimo saugotiniems pakeitimo projekto. Dabar svarstysim medžius ir krūmus. Prašau, Simonas Gentvilas.
Dėkui. Šiuo nutarimu iš tikrųjų patikslinami kriterijai, pagal ką medžiai krūmai yra priskiriami saugotiniems. Tai daug diskusijų ir su susisiekimo ministerija, ir su kitom ministerijom, savivaldybių asociacijom. Bet iš tikrųjų patikslinama maža detalė, tai iš praeitos savaitės perkeliamas klausimas dėl VRM pastabų, kur mes 2.3.5 punkte dėl pasienio juostos esančių želdinių, mes jų nepriskiriam prie saugotinių ir suteikiam tą išimtį. Tai pastaba suderinta su VRM, į kanceliarijos teisės grupės pastabas atsižvelgta.
Ačiū. Tai praeitą savaitę buvom atidėję dėl tos priežasties, kadangi susiderino, tai manau, kad dabar jau galim tiesiog tvirtinti, kitų nuomonių nematau. Krūmai irgi bus apsaugoti ir ta nata baigiu posėdį ir prieš baigdama posėdį visiems, su kuo iki penktadienio nepavyks susitikti, ar kolektyvams jūsų, ar kitiems, kas pasijungia ir stebi vyriausybės posėdį, tiesiog linkiu gražių švenčių ir turbūt šitame kontekste gražios šventės yra ramios šventės. Tai nepamirškim saugoti vieni kitų, nes turim tam gerą priežastį. Ir šiaip, o ir taip pat galvodami apie naujas viruso atmainas ir matyt, kad tai yra svarbiausia. Tai gražių švenčių, jaukumo ir visiems ir visų šeimoms. Ačiū.